GPR adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 8-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýet salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Aşgabatda maskalan ikasyny bolmagyň resmi tölegi 5 esse gymmatlat diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmenistanyň maglumat üçin ýapyk bolmagy ýurtda aýrylyşan jüwitleriň umumy meçhuri. Bu meseledäki esas sebäpler şol sanyny aýrylyşan we ýaş sagalaryny ýekelikde terbiýelemeli bolýan ýalňyz enelerin durmuş ýagdaýy Çay üpçünçülüğü vardı döreyen soruları cogapsı kaldırıyor. Paltım yüksümünü yatırılan avtobus uğurları henidem dikeldilmedi. Türkmen avat diyen atlen çap eden havarmız hem in köp okolonların biri volli. Yurtta ilatın köpçülük transporti. Dövrevap uluğları bilen üpçün edilmeyi ikaya uylen ağzayar. Bu uğurdaki hususta kallarlar kadapli çeyeklenirliyar deyip sinçiler aydiyarlar. Köp okolon havarların yeni biri olsa Türkmenistan ve Özbekistan hareketten geçiş mümkünçülüğünü giyinletmekçi diyen atlen çap eden havarımız olli. Elbette bir kov havar. Adatlık bir iki yurdun arasındaki katnaşıklar. Türkmen tarafının dörü diyen emeli peskelçilikleri dileyenler var da izgiderli havar veriyor. Eğer de durmuşa geçirilse geçiş mümkünçülüğünün giyinletilmeyi iki yurdun yaşayıcılar için hem peydalı olur deyip adatlığın havarçılarının söhvettöş olan yaşayıcılara etti. Özbek aviakompaniýasynyň uçary Türkmenistanyna gysanmaç konmaly boldy. Ýerine gara düşdi. Marda bir näçe adam öz janyny kassetdi diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi ýazmagy, şeýle-de öz tejribelerinizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň liýardyňyz. Aşgabatda şu günler maskalan ikasyny bolup ýanyrlaşy bilen aýrylyşmak isleýän raýatlar ýaşaýan ýerlerindäki etrap kadiýetlerini baranlaryna bu hyzmat üçin sorulýan resmi tölegiň 5 esse gymmatlanyny bilip galýarlar diýip adatlygyň paýtagtda habarçysy 5-nji fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä bu täzelik köp äraýalyň aýrylyşmak meselesini soňa goýmagyna sebäp bolýar. Maskalanyň erkek ýa-da aýallygyna garamazdan resmi nikany bolmak üçin yerli kadiýete ýüz tutan tarapdan 6000 manat meçhurnaky tölegi geçirmegi talap edilýär diýip adamsyndan aýrylmak isleýän Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertini gurrun berdi. Türkmenistanyňky ykdysady kynçylyklar, türme wasylýan ýa-da zähmet migrasiýasyna gidýän adamlaryň aşy köpelmegi, maskala gatnaşyklaryna urulan ağır zarava bolu deyip sinçiler aydiyar. Emma Türkmen metruoti, Türkmen hükümeti rayetlerin bu ve beyleki meseleler var da sosyal medyada bildiriyen aladalarına hiç bir açık reaksiya bildirmeyarlar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Habarçımız ve maşgala nikahını bozmak için yakında yerli kaziyetlere yüz tutan başka da ençeme aşamatlığının tasdiklamağına göre bu tölü bundan 6 ay çemesi ozol 1200 manada baravardı. Etrap kaziyetinin resmileri bu gımmatlamanın haçandan güyüce girendiği barada anık bir zat aytmayarlar. Türkmenistan'da nikahını bozmanın tertibi yurdun maşgala kodeksinin 5. babında kesitlenilir. Eger er ayalın ikisi hem ayrılışmağa razı bolsalar ve arada kamillik yaşına yetmedik ya da zähmete ukuyupsız çağı ve bilelikdeki emlak barada dava yok bolsa, onda er ayal haysi hem bolsa birinin yaşayan yerindeki Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinin Ýerinin raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazysynyň müdirliginiň edarasyna ýa-da nikah baglanşylan edara arda bermek arkaly aýrylyşyp bilýärler. Eger äri aýalyň biri aýrylyşmaga razy bolmasa ýa-da maşgalada kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da zähmete ukypsyz çağalary bar bolsa, onda nikahyny bozmak arda berýäniň ýaşaýan ýerindäki itirap kaziýeti tarapyndan alınıp barylýar. Nikahyny bozmak üçin zerur bolan resmi töleň birden 5 esse ýokurlandyrylmagy, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň we durmuş gymmatçylygynyň arasynda köp raýata agram salýar. Häzir kaziýeti arda bilen ýüzlenen köp äri aýal resmi töleği geçirip bilmen pulu toplayan çağlar nikada durmalı bolýarlar. Sebäbi olar 1500-2000 manat aylyk alıp aydan aya zordan gününü görýärler diýip ýagdaýlardan habarly aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz ýurtda aýrylmak isleýän maşgalalaryň sanynyň hem köp bolmagynda galýandygyny, olaryň esli bölüginiň adam syýada aýaly Türkiýede, Russiýada dähmet çeken raýatlardygyny bellýär.
Türkmen hökümeti ykdysady kynçylyklar derarly gazanç gözlegini maşgalalaryň aýra düşmegini we bozulmagyny çözügi tapmagyň deregine töleýleri ýokurlandyryp olaryň aýrylmagyny hem bewet bolýarlar.